Kvůli vakcíně AstraZeneca Evropa hodně znervózněla, když se ze 17 milionů naočkovaných objevilo 22 případů plicní embolie a 15 případů trombózy. Vakcinaci AstraZeneca část zemí pozastavila. Přitom žádná souvislost mezi očkováním a těmito případy zatím nebyla prokázána. A v Česku jen za posledních 14 dnů zemřelo přes 2,5 tisíce lidí. Souvislost s absencí očkování prokázána byla. Začíná koronavirus Janem Konvalinkou. Pane profesore, dobrý den, vítejte.
Dobrý den, dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
Tak už je to skoro půlka Evropy, která pozastavila očkování AstraZeneca. Rozumíte, pane profesore, těm zemím, které ji prozatím vyřadili?
Rozumím, ale při vší úctě nesouhlasím. Je to, oni se to také hlásí všechny ty země jako preventivní opatření a vyšetřují tu možnou souvislost těch několika úmrtí a několika desítek případů trombóz, které byly po očkování AstraZeneca. Ale jak jste velmi správně řekla, zatímco za prvé to souvislost není prokázána, za druhé dokonce i kdyby byla prokázána, tak když to spočítáte, jako to udělal Petr Koupský v deníku N, tak vám to vychází na incidenci pod tisícinou promile. Vedle toho, když ti samí lidé budou nakaženi tím virem, a tomu se asi už dneska nemůžeme vyhnout, pokud nebudeme očkovat, tak ve věkové kategorii na 65 nebo na 80, to už je to 20% pravděpodobnost úmrtí. Čili tady hovoříme o nesmírně maličkém nebezpečí potenciálních zdravotních komplikací a vedle toho z praktické jistotě vážného onemocnění a velmi vysokého procenta možností úmrtí. Tady to je bohužel statistická hra čísel, která jednoznačně hovoří pro to pokračovat očkování.
Čili dáváte za pravdu našemu ministrovi Blatnému, že jedeme AstraZeneca dál?
Ano, já si myslím, že to je správné rozhodnutí. Dneska by to mělo nějakým způsobem posoudit Evropská léková agentura, takže doufám, že nepředbíháme jejich rozhodnutí a že nebudeme nepříjemně překvapeni, ale z čísel, které já v tuhle chvíli vidím, nevidím jediný důvod pro to, aby se to očkování mělo zastavit. To riziko totiž z toho, že to zastavíte a budete příliš opatrní, je mnohem větší, než to ještě jednou.
Řádově větší.
Tisícina promile. Dokonce o několik řádů větší.
Je to, pane profesore, to ten dnešní případný verdikt Evropské lékové agentury, to je to vyšetřování, po kterém všechny ty země volají. A jinými slovy, když dopadne dobře, tak zase všechny ty země by měly začít očkovat AstraZeneca.
Všechny ty země jsou autonomní, takže to bude jejich rozhodnutí. Já bych tohleto považoval za silný argument, proč pokračovat. A ještě jednou, v situaci, kdy těch vakcín není dost, tak je to opravdu nepříjemná věc. Já jsem o tom hovořil s řadou svých kolegů, imunologů a vakcinologů. Myslím, že tohle ten názor je takřka stoprocentní, že to je nesmysl. Ona si o to ta AstraZeneca malinko může sama a už jsme o tom v tomhle pořadu mluvili. Oni udělali až školáckou chybu při tom testování a zařadili tam příliš málo těch lidí na 65 let. Potom tam byla ta trapná chyba s poloviční dávkou, jestli se vzpomenete, té vakcíny, která vlastně omylem byla dávána několika lidem a pak to kompromitovalo ty výsledky. Čili oni udělali několik chyb, ale teď už máme miliony a miliony naočkovaných lidí ve Velké Británii a jinde. A vypadá to, že to je velmi účinná vakcína, účinná i u těch lidí na 65 a až na těch vlastně několik málo případů, což je málo. Vypadá velmi bezpečně. Ještě jednou, po očkování prakticky každý umře, samozřejmě, jako my všichni umřeme. Když máte desítky milionů, nebo dneska stovky milionů lidí naočkovaných, tak samozřejmě tam budou případy, že někdo dostane infekci, dostane očkovací látku a pak zemře, ale to tam musíte prokázat kauzální souvislost.
Jasně, to je to, co se teď zjišťuje, ano. Ale máme na tohle téma, tedy na téma AstraZeneca, máme řadu posluchačských dotazů. A je zařadím rovnou k tomuto tématu. Píše například paní Irena, že onemocnění COVID-19 může mimo jiné způsobit krevní sraženiny a když tato vakcína obsahuje oslabený virus, tak se pro ní laicky nabízí souvislost.
Není to tak, ta vakcína neobsahuje oslabený virus, obsahuje jenom malou část jednoho proteinu a tenhle mechanismus nám nepřichází v úvahu.
Paní Renata Nováková z Prahy 6 by se ráda zeptala, proč se u očkování AstraZeneca víc sráží krev, ale to je to, co nebylo dokázáno.
Není to tak, nevím o tom, že by se víc srážela krev a pravděpodobně to s očkováním nesouvisí.
Máte pocit, že AstraZeneca má šanci ještě po tom všem, co se stalo, hlavně i po tom kolosu dezinformačních kampaní, které proti ní jeli, ještě si spravit pověst a zařadit se jako běžná vakcína lepší na trhu?
Ptáte se dobře, ale špatnýho. Tohle to je spíš opravdu otázka pro psychologa, nebo já se obávám, že ne, no, že už si to tak pokazili, že to bude mít ta firma a ta vakcína těžké a možná, že to je, a já fakt nechci být paranoik, ale možná, že v tom hraje roli konkurenční boj a možná i mezinárodní politika, prostě příliš mnoho hráčů se snaží dokázat, že ta vakcína není v pořádku.
Pane profesore, ještě tedy, teď mě napadlo, mimochodem, máte pocit, že Johnson & Johnson, ta vakcína, by mohla tyhle výpadky AstraZeneca pokud jde o pověst, samozřejmě nahradit?
Ano, oni do toho jdou později, vyhnuli se některým chybám AstraZeneca a vypadá to, že budou mít dost velkou kapacitu na to, aby mohli velmi rychle navyšovat, takže to je asi pro nás jako uživatelé dobrá zpráva a ta vakcína vypadá velmi dobře a bude jednodávková, takže by mohla velmi dobře fungovat.
Pokud jde o snižování přírůstku pozitivních tady v Česku, ta rychlost, respektive pomalost, vás zaráží, nebo jste ji čekal, tohle tempo pomalé?
Čekal jsem, že neporoste, doufal jsem, že bude klesat malinko rychleji, ale v zásadě to je to, co jsme čekali. Jsme na tom, abych jako opakoval to kliše, co jsem už dvakrát použil, jsme prostě na tom horském hřebenu, už to víš, o mnoho nepůjde, doufejme, ale klesáme hodně pomalu, odpovídá to tomu reprodukčnímu číslu 0,9 až 1, čili klesáme asi tak o těch 10% každý týden. Mohlo by to být rychlejší, já doufám, že to bude rychlejší, se zlepšujícím se počasí.
No, vzpomínám, pardon, na vás, jak jste říkal, to už je řada měsíců, o tom, že klesat tahle nakaženost může také exponenciálně, tak jako exponenciálně vzrostla. To se zatím tedy neblíží.
Ale jo, je to exponenciál, ale ona exponenciál může mít nejrůznější tvary. Reprodukční číslo 0,9 znamená, že exponenciálně klesáme a dlouhodobě to pojede, ale jde si to za domácí úkol vynásobte. 0,9 krát 0,9 krát 0,9, akorát, že vždycky mezi tím je teda týden. Jo? Nakonec skončíte na 0,5 za chvilku, ale pár týdnů to bude trvat.
A co podle vás v Česku teď nejvíc brání v tom, aby ty přírůstky klesaly prostě rychleji? Protože běžný občan této země má pocit, že už víc utahovat šrouby se nedají.
Tenhle pocit pramení z toho, že a zase opakuju svoje vlastní kliše, že řežeme tu ránu pomalu tupým nožem. Snažíme se moc neublížit, ty lockdowny jsou hrozně dlouhé, strašně bolestivé, ne dost důsledné a proto málo účinné a proto trvají tak dlouho. Ještě jednou opakuji, že teď je asi nejpravděpodobně největší semeniště infekcí. Jsou firmy, ty nízké záchyty, které vidíme na úrovni pomocí antigenních testů, které vidíme na úrovni 0,7 až 1,5%, vlastně nejsou tak nízké, jak to vypadá, protože hovoříme o stovkách tisíc lidí nebo něco přes milionu. A navíc máme firmy, kde je to třeba 5% ten záchyt, to už je strašně moc. Že v jednu chvíli 5% lidí má infekci, tak to znamená, že to je vlastně ložisko velké epidemické. A tady by bylo třeba velmi intenzivně ty lidi sledovat, prokazovat tu infekci PCR, trasovat všechny jejich kontakty a provádět karanténu a to se nám asi dost nedaří, protože ta čísla jsou prostě příliš velká.
Ale řada expertů poukazuje na to, že v první fázi použití těch antigenních testů je prostě totálně nepřesné, to znáte sám ty úvahy a že zachytí v podstatě kolem 40% vážně pozitivních. Takže těch pozitivních ve firmách bude pravděpodobně mnohem víc. Je to tak?
Je to tak, právě proto si ty antigenní testy musí dělat častěji a navíc taky oni nejsou všechny stejné, ty antigenní testy. Mimochodem moji kolegové na Ústavu organické chemie a biochemie, myslím, zrovna dneska zveřejní takovou malou studii, kde velmi elegantním způsobem in vitro srovnávali ty jednotlivé antigenní testy a dívali se na to, které z nich jsou citlivé. Jsou tam řádové odlišnosti, opravdu se od sebe liší. A navíc to je docela zajímavé, moji studenti zkoušeli pozorovat ty proužky na tom odečítacím štítku, na té hraně detekce, tam, kde to je opravdu těsně na hraně, a bylo hodně záleželo na tom, jak jsou proškolení, jak jsou informováni o tom, na co se mají koukat, protože tohle to opravdu zase mění citlivost toho testu. Když se na ně sám koukáte prostě okem, nedáváte to do přístroje, opravdu několikanásobně. Čili to poučení z toho je, za prvé, všechny testy nejsou stejné, některé jsou lepší, některé horší, a za druhé, a to takže řádově, teda, že ten rozdíl jsou jako nápadné, a za druhé, člověk se musí být poučen, jak se na to má dívat, a že i velmi tenký proužek znamená pozitivitu. U antigenního testu, který je méně citlivý, se musíte koukat i na velmi tenoučké proužky.
Ale bez ohledu, pane profesore, na to, že některé antigenní testy jsou výrazně lepší než druhé, tak se řada expertů shoduje na tom, že vůbec systém antigenních testů na firemní testování je prostě nešťastný. Souhlasíte s nimi?
Já si úplně nesouhlasím, že je nešťastný. Já si myslím, že to je dobrý začátek, když se bude dělat opakovaně často, ale že musí být doplněn masivním PCR testováním a že hlavně musíme vymyslet způsob, jak to financovat způsobem, který by nebyl prohibitivní, ale který by vlastně vůbec umožňoval těm efektivnějším, citlivějším PCR testům vůbec vstoupit do hry. Tady vláda se rozhodla to dělat tak, že prostě nakoupí ty antigenní testy a bude platit jeden test týdně pro zaměstnavatele. Myslím si, že mnohem lepší metoda by byla, kdyby prostě byly uvolněny prostředky na antigenní testování dvakrát týdně nebo PCR testování jednou za 10 nebo za 14 dní, a ty firmy už by sami se postarali o to, aby ta cena šla tak dolů, aby to bylo vzájemně konkurenčně srovnatelné, a tím bychom dostali mix, který by podle mě byl mnohem účinnější než současnost.
Ale opravte mě prosím, jestli se mýlím. Prostě ty původně se mělo testovat ve firmách, protože především byla touha vyhledávat ty bezpříznakové. Všichni experti se shodnou na tom, že antigenní testy jsou krajně nevhodné po prohledání bezpříznakových, speciálně těch. Takže vláda vybrala na splnění úkolu testy, které ten úkol nemají šanci splnit. Tam je nějaká systémová chyba.
Já bych nebyl tak přísný jako vy. Já si myslím, že ty opravdu silně infekční jedince ty antigeny vychytají, když se to bude dělat opakovaně, tak opravdu můžou identifikovat ty klastry, kde jsou ti lidé, ale potom bych do toho opravdu šel přísným, fokusovaným zaměřením testování pomocí citlivých PCR testů. Čili já věřím různým cestám. Já si opravdu myslím, že to můžeme kombinovat. Je pravda, že ze dne na den nasadit PCR testy na miliony lidí v našich firmách by technicky nebylo možné, ale proto třeba, a teď už se opakujeme, říkáme to od léta loňského roku, musíme ty kapacity budovat a připravovat, a hlavně to je věc firem, to už by neměli dělat dobrovolníci z Akademie věd nebo z univerzity, ale musíme vytvořit pro ty firmy podmínky, aby do toho mohly investovat, aby to mělo smysl dělat.
Ale to všechno běh na dlouhou tráť a zatím se nezdá, že běžíme úplně rychle.
Ano, ani jsme neodstartovali, to je ta smůla, ale já myslím, že ty kapacity existují, že by to šlo vlastně velmi rychle během několika týdnů dělat, kdyby ta vládní politika se změnila tímhle směrem. Pojďme, jak říkal, myslím, že Deng Xiaoping, nechte rozkvete tisíc růží. Prostě pojďme na to jít různými způsoby a hlavně decentralizovaně. A to bych řekl, že je strašně důležité. Nesmí to být záležitost ministerstva zdravotnictví pouze. Nesmí to být záležitost zdravotních pojišťoven. Tohle to je národní priorita, která musí být nadrezortní. A musí být být decentralizovaná. Pokud se budeme pokoušet vytvořit ohromný dokonalý systém, který bude nějaký velký počítač centrálně řídit a bude centrální logistika a plukovník Šnajdárek zase 3 měsíce nebude spát a bude s pomocí skvělých kolegů z armády vypracovat logistický systém, tak toho prostě nedosáhneme, to se nedá zorganizovat. Pojďme to decentralizovat, pojďme to vzít z rukou přetíženého ministerstva zdravotnictví, pojďme to vzít z rukou pojišťoven, které na to nemají a potřebují tomu silný byrokratický aparát. Pojďme to udělat decentralizovaně a nejrůznějšími přístupy.
Říká profesor Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy a biochemik, který je mým pravidelným čtvrtečním hostem. Pane profesore, co víte o té údajně nové variantě koronaviru ve Francii, kterou vůbec nezachytí běžné PCR testy?
Děkuji za tu otázku. To je výborná věc. Mě už od pondělka zvoní telefony a je to zase klasický případ toho, kdy se vědecké informace sdílejí po tiskových konferencích. Takže vlastně my o tom nevíme žádné oficiální informace, nic nevyšlo nikde, ale ty informace, které mám, ten příběh staví trochu do jiného světla. Zdá se, že to jsou zcela, že se v té Francii objevily nějaké mutace, které jsou poměrně normální, asi 6 nebo 7 bodových mutací v tom spajkovém proteinu, kde je řada těch dalších mutací, ale měly by normálně být možné detekovat pomocí PCR kitu. V tom problém není. Problém je, že oni ten virus nenašli v nosohltanu těch pacientů. Oni ho našli až ve sputu, v tom, co ten pacient vykašlává. Takže se zdá, že u těchto pacientů byl ten virus až v dolních částech dýchacích cest a už vůbec neperzistoval v tom nosohltanu. Což může být případ těch pacientů, kteří měli vážný průběh a mnoho z nich také mezi tím zemřelo. A nebo, a to by se muselo teprve ověřit, by to mohla být vlastnost toho viru. Ale to zatím nevíme, takže já bych nedělal paniku. Určitě to není varianta, která by nebyla detekovatelná. Možná, že to je varianta, která má nebezpečnou vlastnost, že se trvává v dolních částech dýchacího traktu, ale ještě počkejme, nedělíme paniku, uvidíme, jak to bude dál.
Já jsem si myslela laicky, že v rámci toho chování virů, totiž obcházet všechny možné překážky, které má cestou, takže prostě taky našel cestu, jak bude nezjistitelný nakonec.
To by hodně bylo velmi rafinované, ale tohle myslím, že nebude umět a ne, my ho vždycky dostihneme. Tohle bych se nebál.
Zajímavé věci se dějí v Jihoafrické republice. Ještě musím říci, když ještě před několika měsíci tam měli denně 20 tisíc plus pozitivních, tak se to snížilo relativně velmi rychle, dokonce až začátkem března na hodnotu kolem tisícovky. A jak jsem se dočetla, tak nikdo neví, čím to je, že to tam šlo najednou, ještě taková ta ošklivá jihoafrická mutace samozřejmě, že to šlo tak prudce dolů. Vy to víte?
Ani já to nevím. Spekuluje se o tom, že připomínám, že v Jižní Africe je teď vrcholí léto, nebo končí teda léto, ale bylo ten pokles byl největší prostě ve vrcholném létě. Oni tam zavedli opravdu velmi přísná protiepidemická opatření, takže kombinace tady těch věcí to pravděpodobně způsobila. V každém případě to je pro nás vlastně velmi dobrá zpráva a optimistická naděje nebo vize, že i s tou africkou mutací se dá zatočit.
Jasně, ale nevíme jak.
Nevíme, jak se jim to povedlo. Pořádně to nevíme, určitě na to přijde.
Dotazy posluchačů, pane profesore, tady od Josefa Filipiho například. Nevíte, zda budou mít členové té nové mezirezortní skupiny pana Smejkala nějaké oponenty ve svých řadách? Naráží pan Filipi na to, že že ostatní členové jsou především pro metodu nenechávat umírat lidi i za cenu velké ceny ekonomické a nejsou tam i jiné hlasy, například pan profesor Ton, profesor Sherry, kteří mají na věc prostě odlišné pohledy a pokud by tam byla ta protistrana, takže by se samozřejmě dospívalo k jakoby více vyváženým názorům, za které by se mohlo postavit více věců. Jak to vidíte?
Děkuji za tu otázku. Tak zaprvé chci říci, že docela určitě ani profesor Ton, ani profesor Sherry, jak je znám, nechtějí vyvažovat ekonomiku mrtvými lidmi. Já myslím, že v tomhle tom jsme se asi shodli úplně všichni. Za druhé, ona tato, a to je důležitá věc, tato dichotomie na jedné straně mrtví lidé, na druhou stranu pulzující ekonomika. Prostě neexistuje, to je falešný spor. Ve skutečnosti všechny úspěšné země, kterým se podařilo ten virus potlačit dřív než nám a účinněji, tak jsou taky na tom lépe ekonomicky. Je to tak, jak říká kolega Jurajda a kolegové z Koronervu, z té poradní skupiny ekonomů a sociologů. Když potlačíme, nejlepší způsob, jak pomoci ekonomice, je potlačit virus a úspěšně bojovat s tou epidemií. Čili tady ten rozpor prostě není, je falešný a podle mě je chyba takhle přemýšlet. A poslední reakce je, ta skupina mě připadá opravdu skvěle složená. Jsou to opravdu vynikající odborníci, kteří jsou z různých oborů a to je hrozně důležité, že je to nadrezortní a multioborový pohled, že to nejsou jenom lékaři, nejsou to jenom infektologové, jsou tam ekonomové, sociologové a další odborníci. Ideální by bylo, kdyby to bylo jaksi nad ministerstvem zdravotnictví, takhle jak to je, to asi nějaký kompromis, který vychází z praxe, jak tady bohužel u nás funguje, ale myslím, že tahle skupina lidí má velkou šanci dávat dobré rady.
Ale vy nemáte pocit, samozřejmě bez ohledu na tu vysokou kvalitu těch lidí, kteří tam jsou, ale že jsou to všechno takový kluci, co spolu a holky, co spolu mluví. Prostě mají obecně rámcově vlastně stejný pohled na řešení a vidění věcí. Prostě zatímco jsou tady vědci, kteří to vidí malinko třeba jinak. Nemáte ten pocit?
Tak zaprvé já ty lidi znám a vím, že se umí a pohádat, my si sebou dělají to. Za druhé, ještě jednou, to jsou lidé, kteří reprezentují mezinárodní konsenzus. My tady u nás máme takový jako zlozvyk, že tady máme jaksi význačné akademické funkcionáře, kteří nesledují světovou literaturu a jsou opravdu disidenty. Jinde na světě by to byla 1, 2, 3% nějakého hlasu. U nás vlivem mediálního zkreslení to vypadá, že to je prostě opačný názor, který stejně autentický jako ten druhý. Ale tady máme opravdu velmi výrazný mezinárodní konsenzus a tahle skupina lidí ten mezinárodní konsenzus podle mého názoru jaksi zobrazuje, reprezentuje.
Jan Dolanský z Prahy 10 se ptá, je možné za současného stavu vědy a techniky zjistit, a to s praktickou jistotou, zda je virus SARS-CoV-2, myslí, tady napsal COVID-19, zcela přírodní, zcela uměle vyrobený, či z části přírodní a ve zbytku uměle upravený?
Mně se líbí ten termín praktická jistota, to je hezké slovo, budu ho používat. Ano, podle mého názoru lze s praktickou jistotou tvrdit, že ten virus je přírodního původu.
Čili to je většinový názor expertů na tento virus.
Naprosto drtivě většinový názor, ano.
A lze, a to je poslední otázka od pana Dolanského, vyloučit takový průběh událostí, při nichž ten původní virus COVID-19 byl zcela přírodní, ale že ty následné mutace už byly vyrobeny uměle?
Tak tuhle variantu lze vyloučit naprosto, nejenom s praktickou jistotou, ale s úplnou jistotou. To je úplný nesmysl, k tomu určitě nedošlo.
Filip Šmakal se ptá, jak moc bychom se měli obávat jihoafrické mutace a dalších mutací, proti kterým vakcíny fungují méně efektivně. A k tomu Radek Tužil, nemáte strach z hybridní formy koronaviru vzniklou rekombinační událostí s mutací z Kentu a Kalifornie, která byla již sekvenována ve Spojených státech?
Já myslím, že bychom neměli mít strach, měli bychom mít respekt. Teď cituju ministra zdravotnictví, doufám, že z toho někdo všimne. Já si myslím, že důležité je potlačit replikaci toho viru, abychom tady neměli ten mutacions gebiet, co tež máme, prostě tu obrovskou replikaci spousta viru, kterému dáváme vlastně šanci mutovat. Jak to potlačíme, tak už tyhle ty rezistentní mutace za prvé nebudou vznikat tak často a za druhé budou méně nebezpečné a méně zajímavé.
Věra Musilová píše, na začátku epidemie se zmínila Angela Merkel, že by se měly vylepšit klimatizace, tak aby ničili viry. Co se o tom ví, má to smysl a děje se něco v této věci?
Ano, pracuje se na tom, šlo by zařídit, aby ty klimatizace měly účinné HEPA filtry, které by bránily průniku virů a nebo minimálně virových kapének a výzkum v tomhle tom směru pokročuje docela hodně, bude to stát hodně peněz.
No, aby hlavně ten výzkum přišel, ty efekty toho výzkumu dřív, než skončí ta pandemie.
To je dobrá poznámka, já to vyřídím, kolegy.
Viktor Pígl se setkal s názorem, že nošení respirátoru způsobuje u člověka nakaženého COVID-19 zvýšení koncentrace viru v dýchacích cestách. Že sice nositel chrání okolí, ale sebe vlastně poškozuje, protože opět vdechuje své viry. Může na tom něco být?
Já jsem se s tím taky setkal, většina epidemiologů a infektologů, kterým jsem o tom mluvil, se nad tím pousmáli. Myslím si, že to nedává dobrý smysl. Když nebudete tu roušku pravidelně měnit po několika hodinách a budete mít zavlhlou, tak tam opravdu můžete vytvořit prostředí, ve kterém si budete spíš ani ne ten virus, ale pěstovat bakterie nebo jiné patogeny, to je pravda, ale jinak, že byste znovu zdechoval svůj vlastní virus a tím se nějak poškozoval, to určitě takhle ten mechanismus nefunguje.
Pan Jindřich Fiala si už řadu týdnů dopisuje se všemi možnými ministerstvy a Českými drahami na téma jídlo v malých kupé ve vlacích. Teď je to tak, že ty kupé, že jídelní vozy jsou zavřené, ale mohou roznášet ti lidé po vlaku to jídlo a pak tam sedí třeba 6 lidí v tom kupé, všichni si otevřou jídlo z plastikového obalu, jedí, smějí se a baví se. Co vy na to?
No, to je výborný postřeh, já jsem si toho také všiml, je to jeden z těch věcí, kde dobře mížená regulace vede ke svému pravému opaku. Kdyby povolili jíst jenom v jídelních vozech, kde by ty lidé měli od sebe odstupy a třeba nějaké přepážky, tak by to bylo mnohem lepší, takže souhlasím s posluchačem, je to výborný postřeh.
No a něco by se s ním mělo dělat možná. Profesor Jan Konvalinka, můj pravidelný host. Pane profesore, moc díky, že jste přišel.
Děkuji za pozvání.
Zdraví Barbora Tachycí.